Virðulegi forseti. Það er á mörgu að taka í þessu fjárlagafrumvarpi fyrir 2018. Það byggir á fjárlagafrumvarpi á nýjum lögum um opinber fjárlög. Fyrsta fjárlagafrumvarpi sem unnið eftir nýju verklagi. Hér eru allir að fóta sig. Eftir þessu nýja verklagi heyrist mér bæði í umræðunni hér í sal eins og í umræðinu fjármálastefnuna og fjármála áætlunina og einnig inn í fjárlega nefnd. Og þar þurfum við að taka sveitafélögin með okkur inn í nýja hugsun hefur mér fundist. En fjármála áætlun leggur helstu línurnar og fjárlögin útfæra smáatriðin eins og háttvirtur þingmaður Björn Levi fór vel yfir í ræðu sinni hér fyrir í dag. Það er alveg ljóst að það mun taka einhver ár að koma á fullkomnu verklagi er fylgi nýju lögum um opinber fjármál. En á morgun þá fáum við tækifæri til að spyrja ráðherra hvers ráðuneytis frekar út í og fengi nákvæmari svör þannig að mér heyrist svona á þessari umræði hér í dag að það sé verið að fara svona gróft yfir, menn velja sér málaflokka og ég ætla að gera það líka. Það sem ég að fari þessa umræði hér í fyrsta skipti, þá finnst mér fróðlegt að heyra hvernig háttvirtir þingmenn fara í fyrstu umræðu. Minns viðamikið plagg eins og fjárlaga frumvarpið er. En það er alveg ljóst að stóra verkefnið er að varveita þann góða árangur í efnahagsmálum sem nást hefur á undanförnum misserum. Kannski stóru fréttirnar, ef ég kannski gríp inn í það fyrst á helsta, það sem kemur fram í þessu frumvarpi, er að það er komið til móts við gagnrýni ferðaþjónustunum skamman aðlögunartíma hvað varðar virðisauka hækkun sem átti síðan að vera lækkun en almennt þrep lækkar í 22,5% og skatta yfirlun ferðaþjónustunar fellur því brott og því ætti vöru vera lækka og vonandi verður við samkeppnishæfari. En mig langar til þess að byrja því að tala hér græna skatta sem er hluti af stefnu stjórnvalda umhverfisvernd og loftslagsmál. Þar sem virðisaukaskattur fellur niður við innflutning á kaup eða kaup á vistvænum bifreiðum. Sem er framlengt til 30 ára og markmiði sett fjölda bíla. Kolefnisgjald hækkað og gjald með skýrar tengingu við losun gróðurlausa lofttegunda. Olíugjald hækkað umfram bensíngjald í ljósi losunar og frekari skrefur jafnframt undirbúin uppbygging innviða, nýir hvatar fyrir einstaklinga og fyrirtæki og síðan aðgerða áætlun í loftslagsmálum. Þessi grænu skattar er í mínum huga ekki einungis tekju öflun, heldur stórt og djart, nokkuð djart skref í átt að breytingum í betri átt hvað varða loftslagsmál. Kannski líka svolítið ný hugsun sem þarf að venjast. Eitt markmið skattlagninga aukutæki er að draga úr losun, eins og ég nefndi hér áðin, með því að ívilna sparnettar aukutækjum og aukutækjum sem ganga fyrir vistvænni orkugjöfum. Það er nú þegar mikið úrval til af slíkum bílum og mikil aukning hefur átt sér stað á innflutning á slíkum bílum. Þannig að það er fagnarefni og er kannski bæði umræðan og þessar aðgerðir að virka í betri átt. En uppbygging innviða fyrir þessi tæki þarf að vera hröð. Mín skoðun er sú að við verðum til dæmis að hætta að gefa rafmagn hér og þar á kostnað sveitarfélaga. Við þurfum að breyta þar verkla til þess einmitt að innviða uppbyggingin geti hafist fyrir alvöru til dæmis á landsbyðinni. En nóg það, ef hort er á stóru línuna þá ætla ríkisstjórnir að sér að forgangsraða í þá heilbrigðis- og velferðarmála eins og líka hefur komið þetta fram. Þá er þungin í heilbrigðismálum aðalega bygging nýs landspítala og verður mikið framfara skrifu bæði er varðar starfsaðstöðu fyrir það fólk sem þar vinnur og einnig fyrir þá sem þykja þjónustu. Hitt sem er langar til þess að varpa ljósi á hvað varðar heilbrigðismálin að það er heilsugæslan. Hún verður styrkt sem fyrsti viðkomustaður sjúklinga í heilbrigðiskerfinu með því að styrkja þvegfaglega þjónustu hennar. Það inniheldur meðal annars afar mikilvægt verkefni sem geðheilbrigðis teymi sem ég finnst ekki að fengið nógu mikla umfjöllunum miðað við það hvað þetta mikilvægt verkefni og árangursríkt. Fyrsta teymið var sett upp í Breiðholti og þjónustar á austurhluta Reykjavíkur. Næst verður farið í vesturhluta Reykjavíkur. Og í þriðja áfanga verður farið í sveitafjölugin í Kraganum. Það verkefni harmunar mjög vel við öll þau sveitafjölug sem hafa sett sér lýðhelsustefnu og sumstaðar hreinlega beðið eftir að hefja samstarfi ríkið þetta mikilvæga og þarfa verkefni. Því aðgerða áætlun sem mörgum hverju sem fylgir lýðhelsustefnu sveitafjölug það einmitt að auka samstarf við heilsugæsluna og bæta nærþjónustuna hvað varðar líðan og geðheilbrigði. Í ljósi hefur komið að færri sækja þjónustu á geðdeild í staðinn og úrræði bætir þjónustuna við þá sem þurfa á hana að halda. Við lok tímabils þessar ríkisfjármála áætlun sem tekur til eiga framlög til heilsugæslunar að aukast 910 milljónir einmitt í þessu skyni. Til lengri tíma litið, þá ég nokkuð sátt við framtíðar áform í heilbrigðismálum eða varðar byggingu spítalans. Alveg greinilegt að þungin verður þó á næsta ári og þannasta. Og síðan það megin markmið sem framundan það að setja fram heilstæða stefnu með skýrum markmiðum fyrir heilbrigðisþjónustuna með verkaskiptingu og samvinnu innan heilbrigðisþjónustunar. Ef við kem hér í lokin örstutt inn á menntamálin þá ég auðvitað sammála því að það hefði verið farsælla að auka við framlög til menntamála en það þarf víst að forgangsraða og það ákvörðun ríkisstjórnar að forgangsraða í heilbrigðis- og velferðamálum. En það verður unna því að bæta þá stöðu eins og framkemur í fjárlagafrumvarpinu. En ég heildin að hækka framlög til háskólastigs umfram verðlagsforsendur auk þess sem stofnframlag til byggingar hús íslenska fræða kemur þar til viðbótar. En það ég vil bara ítreka það að ég tek undir það að það hefði verið okkar uppáhalds í Bjartri framtíð að auka þar við. En ég ætla ekki að bæta meira við. Ég sé að félags- og jafnréttisráðherra hér á eftir mér í ræðustól og ætla því að gefa honum orðið á frekar varðandi velferðamálin. Þannig að ég hef lokið máli mínu í bili.